เจริญธรรมและก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมกันฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมตามการร่วมกันนะครับฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเพื่อให้จิตของพวกเราเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคราวนี้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นระหว่างที่ตาเห็นรูปวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นจิตของเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการของการเห็นไหมฉะนั้นขบวนการของการเห็นเนี่ยจะมี3สิ่งรวมกันนะครับกระทบกันถึงจะเกิดการเห็นได้บริบูรณ์จะมีรูปภายนอกอาศัยแสงนะครับเป็นวัตถุเชื่อมให้เกิดตากระทบนั้นตาคือวัตถุภายในรูปคือวัตถุภายนอกพอมีการกระทบเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยวิญญาณที่ตารับรู้การเห็นการเห็นเกิดขึ้นบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้ดูเห็นกระบวนการเห็นอยู่ที่ฐานไหมเวลาที่เสียงเราได้ยินเสียงเวลาที่เสียงเนี่ยคือวัตถุภายนอกเสียงเป็นคลื่นที่กระทบหูพอเสียงกระทบหูแล้วเนี่ยวิญญาณที่หูรับรู้การได้ยินเสียงจิตของเราอยู่ที่ไหนสังเกตนะพอเวลาได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ไหนจิตตั้งมั่นรู้ทันแล้วก็เห็นกระบวนการของการได้ยินโดยมีคลื่นหรือเสียงกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้ไหมเวลาที่จมูกรับกลิ่นกลิ่นคือวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกลอยมากระทบจมูกพอกระทบจมูกแล้ววิญญาณที่จมูกรับรู้การได้กลิ่นตอนนั้นเนี่ยสังเกตที่จิตของเราเนี่ยอยู่ที่ฐานตั้งมั่นรับรู้ขบวนการของการได้กลิ่นทางจมูกไหมเวลาที่เรากินข้าวหรือเวลาที่ลิ้นรับรสเนี่ยรสเนี่ยคือวัตถุภายนอกกระทบลิ้นพอกระทบลิ้นแล้วชิวหาวิญญาณที่ลิ้นเนี่ยรับรู้การกระทบจิตอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการของการรับรสไหมเวลาที่กายสัมผัสวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกกระทบกายปั๊บเนี่ยวิญญาณที่กายรับรู้การกระทบมันจะมี3สิ่งนะวัตถุภายนอกลมกระทบของแข็งของอ่อนกระทบกายความร้อนความหนาวกระทบกายหรือความปวดความเจ็บกระทบกายแล้ววิญญาณที่กายรับรู้ตอนนั้นจิตของเราอยู่ที่ไหนถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานจะเห็นขบวนการของการกระทบหรือผัสสะเวลาที่กระทบที่ปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือวัตถุกามวัตถุของโลกที่กระทบเข้ามาวิญญาณรับรู้จิตรับรู้ขบวนการที่ปัญจทวารตอนนั้นกรรมเก่าคืนไปละกระทบที่รูปเนี่ยรูปที่เป็นปัญจทวารภายใน5อย่างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่พาเรามาเกิดมีรูปแบบนี้ขณะที่เกิดมาแล้วเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสเรียกว่าวัตถุกามที่มากระทบกายของเราเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็ทำกรรมมาสะสมเป็นแสนแสนชาติในภวังคจิตของเราเพราะรอวันส่งผลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเลยขณะที่เรามีหน้าตาแบบนี้ร่างกายแบบนี้เป็นมนุษย์สูงต่ำดำขาวภายในวัตถุที่เกิดเป็นเราเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญเลยเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วอันรูปภายนอกที่เป็นวัตถุกามเนี่ยก็ไม่มีคำว่าบังเอิญที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้แต่งงานกับคนนี้กินแบบนี้ได้กินแบบนี้ถูกนินทาถูกหวยชีวิตที่ต้องรับกระทบเนี่ยเป็นผลของจิตเมื่อกี้นี้ที่ทำกรรมแล้วก็สะสมไว้มาแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลอันเพื่อปัญจทวารวัตถุกามกระทบกันแล้วปั๊บเนี่ยจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการของการรับผลของกรรมไหมนั้นกรรมเก่าให้ผลคืนตอนผัสสะแล้วคราวนี้กระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจ ันกระทบปุ๊บเนี่ยใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่คิดเนี่ยความคิดเกิดขึ้นมาทางมโนทวารมโนวิญญาณอยู่ที่มโนทวารรับรู้ความคิดไหมมันความคิดเลื้อยขึ้นมาผ่านประตูของความคิดก็คือมโนทวารเป็นทางใจนะครับความคิดเกิดขึ้นมาทางใจแล้วมโนวิญญาณเป็นผู้รับรู้ความคิดนั้นความคิดเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มี3สิ่งคือความคิดเนี่ยเป็นวัตถุภายนอกที่มันเลื้อยขึ้นมาแล้วผ่านมาทางใจแล้วมโนวิญญาณเป็นผู้รับรู้ความคิดขณะที่คิดนั้นจิตของเราเนี่ยอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาไหมมันสังเกตนะเมื่อไหร่ที่มีอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไม่ว่าจะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความคิดเกิดขึ้นแล้ววิญญาณรับรู้ความคิดจิตตั้งมั่นเห็นขบวนการการทำงานของอายตนะทั้ง6ไหมถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรับรู้เลยว่าในอายตนะทั้ง6เนี่ยจะมีอายตนะภายใน6อย่างอายตนะภายนอก6อย่างและผู้รับรู้การกระทบทั้ง6ทวารอีก6อย่างเรียกว่าธาตุ18ธาตุ18เนี่ยจะมีอายตนะภายใน6ภายนอกที่กระทบเข้ามาอีก6วิญญาณธาตุแต่ละอายตนะแต่ละจุดอีก6ตรงนั้นที่จะเห็นได้จิตต้องตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานจริงๆถึงจะเห็นเลยขณะที่เรานั่งรู้สึกตัวสบายๆเนี่ยเราฟังอาจารย์ไปด้วยขณะที่นั่งฟังอาจารย์บางทีเราอาจจะหลับตาก็ได้นะแล้วก็ทำความรู้สึกตัวไปแล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิและปัญญาแยกรูปแยกนามขณะที่นั่งฟังอาจารย์อยู่สบายๆเสียงอาจารย์เนี่ยกระทบที่หูเราจะรู้ทันทีเลยนะว่ารู้สึกตัวสบายๆเอาง่ายๆเป็นรูปธรรมรู้สึกที่ฐานก็คือเอากายเป็นฐานหลวมๆสบายๆประมาณสัก 20% เราจะรับรู้เลยว่าเสียงอาจารย์กระทบที่หูพอเสียงอาจารย์กระทบที่หูวิญญาณที่หูรับรู้การได้ยินพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเป็นเสียงของอาจารย์พูดละพอเสียงอาจารย์พูดแล้วเราก็จะรู้อาจารย์พูดเรื่องอะไรขณะที่รับรู้ขบวนการของการได้ยินเนี่ยจิตเราอยู่ที่ฐานรับรู้ไหมรับรู้การได้ยินแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติอวิชชาจะพาหลงไปหาหูแล้วก็กระโดดข้ามหูไปอยู่ที่เสียงอาจารย์กระโดดข้ามกำแพงหูนะมาอยู่ที่เสียงของอาจารย์เมื่อไรที่จิตไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอวิชชาจะพาหลงจะกลายเป็นเราได้ยินอาจารย์แล้วไปอยู่ที่เสียงอาจารย์ทันทีไหลไปที่เสียงอาจารย์พอไหลไปที่เสียงอาจารย์แล้วจิตเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้แต่จิตนั้นจะเกิดสืบเนื่องกันตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับที่อายตนะทั้ง6นั่นคือธรรมชาติของจิตของคนทั่วไปแล้วก็สัตว์ทั่วไปเพราะว่าไม่มีวิชาไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่เข้าทางสายกลางนั่นคือขบวนการการทำงานของจิตนั้นจิตเนี่ยถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีความตั้งมั่นธรรมชาติของมันก็จะไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระโดดไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอกระทบแล้วใจคิดอวิชาก็พาให้จิตนั้นไปอยู่ที่ความคิดเพราะจิตนั้นเกิดเดียวไม่ได้จิตต้องอาศัย4ขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารอาศัย4ขันธ์เนี่ยเกิดมันจะเกิดเวียนวนไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีปัญญาจิตก็จะไหลไปหาการกระทบที่รูปไปอาศัยเกิดที่รูปพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดมันก็จะไปอยู่ที่ความคิดนั้นมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิแบบผู้รู้มันเลยไม่เห็นขบวนการการเกิดขึ้นของรูปและก็นามเราไม่เห็นแล้วว่าอายตนะภายนอกกระทบอายตนะภายในวิญญาณที่อายตนะรับรู้การกระทบการกระทบที่ปัญจทวารคืนเข้าไปแล้วกรรมเก่าคืนเข้าไปแล้ว1ขณะพอกรรมเก่าคืนเข้าแล้วความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่าความคิดที่เลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้กิเลสใหม่เป็นเหตุใหม่นะให้กิเลสมีที่ตั้งเมื่อกิเลสเอาความคิดเป็นที่ตั้งแล้วมันก็พาไปทํากรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันความคิดเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเพื่อจะมีอนาคตทุกข์เป็นวิบากต่อเราไม่รู้เลยขบวนการของรูปของนามเนี่ยมันอาศัยการเกิดบางครั้งรูปเป็นเหตุบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นเหตุนามเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลแต่ทั้งรูปและนามมันก็มีเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เลยว่าทำไมเราเกิดมาหน้าตาแบบนี้เกิดในภพนี้กรรมเก่ามาจากอะไรทำไมเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้รับผลของกรรมแบบนี้ทำไมเราทุกข์ทำไมเรามีความสุขเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีคำว่าลอยๆหรือบังเอิญทั้งนั้นพอกระทบที่รูปนามหรือความคิดเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเราอยู่ที่ฐานไหมเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจจิตตั้งมั่นดูความคิดไหมเมื่อเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ทันเลยใจเราอ่ะมีความรู้สึกต่อความคิดนั้นหรือการกระทบนั้นอย่างไรเราจะเห็นว่ารู้สึกยินดีและยินร้ายเขาเรียกว่าเวทนาดังนั้นทุกครั้งที่กระทบปุ๊บเนี่ยใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเราจะรู้สึกยินดีหรือยินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้ทันแล้วเนี่ยเราไหลไปหาความคิดแล้วก็หลงไปที่ความยินดียินร้ายเป็นเหตุให้กิเลสในปัจจุบันขณะก็คือตัณหา 3มันก็จะเข้ามาครอบครองใจเราเมื่อไหร่ที่เราหลงปุ๊บเนี่ยเวทนาเปิดประตูให้ตัณหาจิตไปจับตัณหาเราก็เลยอยากตัณหา3อยากอะไรบ้างเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบในวัตถุกามเนี่ยกระทบที่ปัญจทวารแล้วเกิดความพอใจในวัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันอร่อยมันเพลิดเพลินเลยหลงไปอยู่กับมันแล้วก็อยากให้มันอยู่นานอยากให้มันอยู่นานอยากฟังเพลงอยากดูหนังอยากดูละครอยากกินอยากนอนอยากนั่งอยากอยู่กับลูกหลานอยู่กับโลกนานๆเพลิดเพลินอยู่กับโลกอันนี้คืออยากที่1อยากที่1เนี่ยทำให้เราไม่สามารถกลับมาที่ปัจจุบันได้เพราะเราอยู่ไปกับโลกแล้วปรารถนาให้มันอยู่นานๆเพลิดเพลินอยากอันที่2ก็คือเวลาที่วัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเกิดความสวยงามเกิดความน่าชื่นชมก็เลยอยากได้แบบนั้นอยากมีแบบนั้นอยากเป็นอย่างนั้นเห็นเขารวยอยากเป็นอย่างนั้นเห็นเขามีอยากมีอย่างเขาเห็นรถแล้วอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วตัณหาที่3ก็คือเวลากระทบแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ชอบมันเลยผลักออกมันก็เลยไม่อยากได้แบบนั้นไม่อยากมีแบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนั้นมันตัณหาทั้ง3เนี่ยคอยรอเป็นกับดักทุกครั้งที่มีการทำงานของขันธ์5หรืออายตนะทั้ง12หรือธาตุ18ทุกครั้งที่กระทบแล้วเนี่ยมันจะตามด้วยตัณหาเสมอสังเกตนะเราคอยสังเกตเวลาเรารู้สึกอะไรเป็นขันธ์5ทั้งนั้นเลยปวดขาง่วงโกรธหงุดหงิดได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเวลาที่ขันธ์5อายตนะทำงานธาตุ18ทำงานเนี่ยมันจะตามด้วยความรู้สึกที่มีต่อการกระทบก็คือเกิดยินดียินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบเนี่ยเวทนาจะตามมาเวทนาคือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบมันก็เลยเปิดประตูให้ตัณหา3เรียกว่ากามตัณหาและอยากให้มันอยู่นานๆหลงไปกับมันอยากได้แบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นอยากมีแบบนั้นเกิดความเร่าร้อนหรือว่าเกิดไม่ได้ดั่งใจไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าความเร่าร้อนของตัณหาที่จะแสวงหามันถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบหรือผัสสะไม่รู้ทันอายตนะหรือธาตุ18ที่กระทบเราก็จะไม่เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบอวิชชาก็พาหลงไปจับเสร็จแล้วตัณหาก็เร่าร้อนตัณหาจะตามมาเสมอเมื่อตัณหาเร่าร้อนเราไม่มีสติปุ๊บอุปาทานก็เลยเข้าไปยึดในวัตถุที่กระทบนั้นนั้นสภาวะธรรมที่เกิดเฉพาะหน้าถ้าหากเราไม่มีผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้หลงเราก็เช็คได้ทุกขณะนะขณะฟังอาจารย์คนไหนที่เคยเรียนกับอาจารย์มาก่อนเราสังเกตดูซิว่าจิตตอนนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้หลงหรือเป็นผู้บังคับไปกดข่มเอาไว้จิตของเราถ้ายังสุดโต่งอยู่2ทางเนี่ยยังหลงไปที่กามสุขาริการนิโยคหลงเพลิดเพลินไปกับโลกแล้วก็จมไปกับความคิดหลงอันที่2คือหลงที่อัตถกิลมัฏฐานิโยคหลงในการกดบังคับควบคุมและอยากจะให้จิตมันดีอยากให้จิตมันนิ่งก็เลยกดเอาไว้ถ้าเรายังหลงตรงนี้เรายังไม่เข้าทางสายกลางงั้นเขาพยายามฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมาที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมจะใช้อะไรก็ได้พุทโธก็ได้อะไรก็ได้แต่ต้องเนื่องด้วยกายเวทนาจิตหรือธรรมคนที่มาใหม่ก็ใช้กายไปก่อนแต่คนที่เคยฝึกมาแล้วจะใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็แล้วแต่ท่านคนใหม่ๆมาเอากายเป็นฐานดีที่สุดแรกๆก็สังเกตเอากรรมฐานขึ้นมากองนึงฝึกทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมให้ได้ทุกวันเพื่อให้ทันจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมันอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยรู้ทันขันธ์5ไปรู้ทันอายตนะไปธาตุ18ไปพอกระทบแล้วสังเกตที่จิตหลงจิตไหลจิตเพ่งให้รู้ทัน แล้วก็กลับมาที่กรรมฐานหรือกลับมาที่วิหารธรรมทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยเอากายเป็นฐานก่อนเพื่อสังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งเพราะอย่าไปบังคับอย่าไปควบคุมอย่าไปกดจิตเอาไว้นะจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งหน้าที่ของเราคือรู้ทันพอรู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วเพราะจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันขณะจิตที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงแล้วก็นำจิตนั้นกลับมาที่วิหารธรรมจิตก็จะจำฐานได้หนึ่งขณะในหนึ่งขณะที่จิตกลับมาที่ฐานนั้นจะได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่เพราะจิตกลับมาที่สติปัฏฐานกลับมาที่วิหารธรรมแล้วนอกนั้นจิตก็จะมาตั้งมั่นเป็นผู้รู้หนึ่งขณะอยู่ที่วิหารธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นขณะที่หลงแล้วเรารู้ได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่แล้วกลับมาที่ฐานปุ๊บเราก็ได้จิตผู้รู้หนึ่งขณะอาศัยหนึ่งขณะไม่พอต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ความเพียรแล้วก็มีขันติในการปฏิบัติไม่เอาดีนะจิตจะฟุ้งก็เรื่องของมันจิตจะเพ่งก็เรื่องของมันขณะที่เรารู้ทันเนี่ยเราฝึกให้จิตแยกออกจากการหลงแยกออกจากการเพ่งแล้วพอมีสัมปชัญญะและความเพียรกลับมาที่ฐานทำให้จิตนั้นจำอารมณ์แล้วก็จำฐานได้แล้วก็เป็นการสะสมหนึ่งสติปัฏฐานสี่สะสมหนึ่งสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือว่าจิตผู้รู้จิตตั้งมั่นทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยทั้งในการทำรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราฝึกให้ถึงจิตถึงใจเรานะมันจะหลงให้มันหลงไปจะเพ่งให้มันเพ่งไปใจถึงหน้าที่ของเราอยู่ที่ฐานสบายๆไม่บังคับเอาไว้ขณะที่จิตหลงเนี่ยมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นพอจิตรู้เกิดแล้วก็มารู้ที่ฐานสิมันก็จะได้หนึ่งสติปัฏฐานสี่จะได้หนึ่งจิตผู้รู้ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนเราข้ามนิวรณ์นิวรณ์เป็นศัตรูของการฝึกสติกับสมาธินะแต่นิวรณ์มีประโยชน์ในการที่ทำให้เราวัดคุณภาพของจิตของเราว่าตั้งมั่นถึงฐานแล้วข้ามนิวรณ์ได้หรือยังถ้าข้ามนิวรณ์ได้คนไหนที่สมาธินำปัญญาจิตเขาก็จะตั้งมั่นอยู่ที่องค์ของสมาธิเข้าถึงวิตกเข้าถึงวิจารเข้าถึงปิติพอมีปิติปุ๊บเขาก็จะมีสติเข้าไปในการรู้ทันในอารมณ์พอเข้าถึงปิติฌานที่สองแล้วจิตก็จะตื่นตั้งมั่นขึ้นมาสภาวะของเอโกที่ภาวะของผู้รู้มันจะสงบพอจิตสงบเบาสบายรู้อยู่ในอารมณ์นั้นจะมีผู้รู้เกิดขึ้นในความสงบนั้นผู้รู้จะตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์อยู่ในสมาธิแล้วมันจะเด่นดวงแจ่มชัดเบาสบายสว่างตื่นรู้จนกระทั่งเห็นปิตินั้นดับไปทางใจแล้วเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเราก็สามารถเห็นปิติดับแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาผู้รู้ก็สามารถเห็นอารมณ์ของฌานได้เมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็อยู่ที่ฐานประมาณ80% เห็นความสุขเกิดทางใจพอความสุขนั้นฌานที่3พอสักพักเมื่อเราทำกรรมฐานเต็มที่แล้วสมาธิเต็มที่แล้วความสุขจางไปก็เห็นความสุขจางไปและเห็นอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาจิตก็จะอยู่ที่ฐานเห็นอารมณ์ทางใจเนี่ยผู้รู้จะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆคนไหนที่ข้ามนิวรณ์ได้ก็จะเข้าไปในฌานถ้าคนนั้นเขาสมาธินำปัญญาส่วนคนไหนที่ทำฌานไม่ได้พอจิตตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยอาศัยความเพียรทำฌานไม่ได้เราจะรู้เลยว่ามันจะรู้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้จนกระทั่งสติมันตื่นข้ามนิวรณ์ได้ไม่จมกับนิวรณ์นิวรณ์ยังมีอยู่นะสำหรับคนที่สมาธิคนที่ปัญญานำสมาธินิวรณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตผู้รู้เขาจะเข้มแข็งคราวนี้พอเวลาปฏิบัติเราจะแยกระหว่างอาวะนิวรณ์หรืออารมณ์ที่กระทบกับตัวจิตเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันยังมีการหลงยังฟุ้งอยู่นะแต่สติมันจะมีสมาธิมันจะเห็นอารมณ์นี่สำหรับคนที่ปัญญานำสมาธินะจะแตกต่างกับคนที่สมาธินำปัญญาเพราะจิตเขาจะตั้งมั่นถึงฐานคนที่ปัญญานำสมาธิเขาจะตั้งมั่นถึงฐานทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่เขาก็จะมีผู้รู้อยู่ในทุกขณะถ้าเขาฝึกจนข้ามนิวรณ์ได้แล้วเมื่อข้ามนิวรณ์ได้แล้วนิวรณ์ก็ยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นสามารถดำรงความมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางนิวรณ์ได้จะเห็นเลยเวลาง่วงจิตจะตั้งมั่นเห็นความง่วงเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจจิตจะตั้งมั่นเห็นความเบื่อความขี้เกียจคราวนี้มันจะต้องมี2สิ่งคือผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วนะเมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้ นิวรณ์จะอ่อนแรงมันยังผุดมาบ้างโผล่มาบ้างแต่จิตยังจะเห็นนิวรณ์ในมุมของการแยกรูปแยกนามได้ชัดเจนอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์จะเริ่มแตกต่างกันนะมันขันธ์5อายตนะธาตุ18ยังทำงานอยู่ครบเลยนะกรรมเก่ายังให้ผลเหตุใหม่ก็ยังเลื้อยขึ้นมาแต่ตัวจิตนั้นนะมีคุณภาพที่แตกต่างคือตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยเราต้องจำได้นะจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมีลักษณะคือสงบจิตนะสงบนะผู้รู้สงบนะแต่อารมณ์ของโลกอารมณ์ของอายตนะขันธ์ธาตุ18เนี่ยขันธ์5เนี่ยอายตนะเนี่ยจะวุ่นวายโลกจะวุ่นวายเหมือนเดิมนะแต่ตัวจิตเองมันสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานมันตื่นรู้อยู่ที่ฐานรับอารมณ์ที่ฐานโดยไม่ไหลไปแต่ถ้าจิตนั้นน่ะไม่มีสติไม่มีความตั้งมั่นอวิชชาก็จะพาหลงแต่เป็นเราผู้รับอารมณ์แล้วจะมีเขากระทบเราพอเวลาคิดเกิดขึ้นก็เป็นเราโกรธเราโลภแล้วเราก็เลยอยากพออยากแล้วเราไปยึดพอไปยึดเราทำไงอุปทานก็ตัณหากับอุปทานก็พาให้เราไปทำกรรมพอไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลขึ้นมาก็จะมีวิบากมีชาติชรามรณะสะสมเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็ทุกข์อยู่ในทุกขณะจิตสืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราไม่เข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจวิธีของจิตที่เกิดขึ้นทีละขณะแล้วเราไม่รู้จักวิธีของการหยุดขบวนการของมันได้เราก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมพาวนอยู่ทุกขณะเสียใจก็เสียใจทั้งวันโกรธก็โกรธแล้วโกรธอีกโลภหลงดีใจเสียใจก็เป็นเราแต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีเรานะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้งั้นพอเวลาที่เราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเราจะอยู่ที่ปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเราจะรับรู้ว่าจิตอยู่ที่ฐานอาจจะเป็นฐานกายก็ได้เวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้เวลาที่มีอะไรกระทบเนี่ยเราจะรู้เลยนะรูปเนี่ยทำงานเวลาที่กระเทือนขึ้นมาทางใจนามทำงานแล้วตัวจิตเองก็เป็นนามขันธ์นะแต่ตัวจิตนั้นมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราจะรู้สองสิ่งอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดเราจะรับรู้ว่าจะมีสองสิ่งคือมันจะไม่มีเราในการเดินจะมีกายเดินจิตเป็นผู้รู้ไม่มีเราแต่ก่อนเป็นเราเดินเราเห็นนั้นจะมีสติรู้ทันปุ๊บสติอยู่ที่ฐานจะเห็นกายเดินจิตเป็นผู้รู้อันนี้ไม่ใช่เราแล้วนะทั้งมีกายกับจิตแล้วเวลาหูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้ว่าคลื่นกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่รูปกระทบกันนามรับรู้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้กระบวนการของการกระทบพอใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยมีความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจมโนวิญญาณรับรู้ว่าคิดแล้วนะจิตตั้งมั่นเห็นความคิดตรงนี้มันแยกระหว่างจิตผู้รู้กับความคิดจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งคราวนี้ผู้เห็นเนี่ยจะต้องสงบเบาไวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานแล้วที่สำคัญที่สุดผู้เห็นเนี่ยจะเห็นอารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะจะรู้ทั้งนอกก็คือจะมีทั้งอายตนะภายนอกภายในจะรู้ในคือความคิดแล้วความรู้สึกของเราที่มีต่อการกระทบนั้น จิตจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายมันไม่ใช่รู้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะจิตผู้รู้เนี่ยมันจะเข้มแข็งเหมือนเรานั่งดูการแสดงเรานั่งดูการแสดงเนี่ยเขามีโชว์อยู่บนเวทีเราก็จะรู้ว่าเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้ผู้รู้นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะฐานของเราคือเก้าอี้แล้วนักแสดงจะมีทั้งหมด12คนแถวหน้า6คนแถวหลัง6คนเราก็จะนั่งมองนักแสดงทั้ง12คนนะแล้วคนไหนเต้นผิดยกมือไม่ถูกเราก็จะเห็นหมดแล้วเรามีความรู้สึกต่อการเห็นยังไงเราสนุกเราไม่สนุกเราเบื่อเราปวดขาเราง่วงนอนเราขี้เกียจเราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเราก็จะรู้เลยว่าขณะที่เราเห็นนักแสดงทั้ง6แถวหน้า6แถวหลังแล้วเรามีความรู้สึกคิดยังไงต่อนักแสดงแล้วเราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเราจะรู้ใน1ขณะสมมติว่าถ้าเราได้ยินเสียงเราก็จะรู้ว่าได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงนั้นดนตรีก็มาแล้วตาก็ยังเห็นพอตายังเห็นจมูกยังได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสปวดเมื่อยสุขลมเอ็นแย่แอร์เย็นสบายสบายเราก็รู้เสร็จแล้วเรารู้สึกชอบการแสดงนี้เกิดอยากดูการแสดงนี้เราก็รู้แล้วเรามีความสุขแล้วเราก็เกิดความพอใจบางครั้งเราอาจจะปรุงแต่งอดีตอนาคตเราก็จะรู้ในขณะหนึ่งในหนึ่งขณะนั้นเราจะรับรู้อารมณ์ได้มากมายแม้กระทั่งฟังแล้วก็เห็นอยู่แล้วปวดขาพอปวดขาเราก็รู้ว่าปวดพอปวดขาแล้วแอร์มันเย็นเราก็รู้ทันพอ พอแอร์มันเย็นแล้วเรามีความสุขเพราะเราชอบเราก็รู้ทันพอเรามีความทุกข์เราก็รู้ทันเราปรุงแต่งกุศลอกุศลขณะที่ดูเราก็รู้ทันเพราะฉะนั้นนี่คือจิตผู้รู้ที่ยอดเยี่ยมจิตผู้รู้จะเป็นจิตที่ตื่นเบิกบานไม่จมกับอารมณ์เพราะจิตนั้นผ่านการฝึกสติปัฏฐาน4ผ่านการข้ามนิวรณ์ละพอข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บนะจิตไม่สุดโต่งแล้วคือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งจิตเข้าทางสายกลางเพราะจิตจำฐานได้นั้นอวิชชาหรือไม่ยอมให้จิตไปจมกับอารมณ์ได้เมื่ออวิชชาไม่ยอมแล้วความคิดนั้นถูกรู้ถูกดูทำให้ตัณหาและอุปาทานไม่ครอบงำเราตอนนี้เราก็จะถึงเจริญวิปัสสนาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพของจิตของเราสำคัญนะนั้นผู้รู้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอารมณ์ที่ถูกรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่รับกระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็จะรับรู้ทันวิญญาณรับวิญญาณที่อายตนะรับรู้เราก็จะรับรู้การกระทบเกิดขึ้นที่ปัญจทวารและรูปทำงานเวลานามหรือความคิดเลื้อยขึ้นมาทางใจความคิดกระจายคนละอันกันวิญญาณที่เรียกว่ามโนวิญญาณรับรู้ความคิดจิตตั้งมั่นเห็นขบวนการของความคิดเกิดขึ้นอันนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์กระทบแล้วโกรธจะไปโกรธใครล่ะแค่รูปกระทบรูปวิญญาณรับรู้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดความโกรธก็ไม่ใช่เราความโกรธเป็นแค่วัตถุที่ถูกรู้เสียใจทำไมผิดหวังทำไมมันแค่เป็นสภาวะมันจะเสียใจก็ได้ผิดหวังก็ได้แต่ไม่มีผู้เสียใจไม่มีผู้ผิดหวังจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วผู้รู้เนี่ยจะเห็นอย่างที่เป็นกลางนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปทำให้มันดีเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นโกรธก็ได้ก็ตั้งมั่นดูความโกรธสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ตั้งมั่นดูเขาอันนี้คือเราเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งคนที่จะเห็นรูปและนามได้จิตต้องถึงฐานต้องตั้งมั่นจะเห็นใสจะมีความใสของตาหูจมูกลิ้นกายที่รับรู้การกระทบใจคิดก็จะเห็นอย่างที่เป็นแต่ถ้าจิตเรายังสั่นคลอนยังหลงบ้างยังฟุ้งบ้างแสดงว่าสติปัฏฐาน4ไม่เข้มแข็งทำให้สมาธิไม่ตั้งมั่นเมื่อสมาธิไม่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจิตมันยังหวั่นไหวอยู่การกระทบก็แสดงว่านิวรณ์ยังมีอำนาจอยู่จิตยังไม่มีพลังพอแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในรูปทำงานของมันนามทำงานของมันหรือเราเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเราเห็นในลักษณะ6ภูมิด้วยกันนะจะใช้ทางไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดบางคนก็เห็นรูปนามในมุมของขันธ์5บางคนก็เห็นอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4คนไหนถนัดอันไหนก็เอานั้นงั้นถ้าขึ้นที่วิปัสสนาเนี่ยมันจะมีประตูการแยกรูปแยกนามในประตูแยกรูปแยกนามเนี่ย1ประตูคือการแยกรูปแยกนามมันจะแยกออกเป็นทางย่อยนะครับจะเป็นทางไหนก็ได้หมดเลยบางคนเห็นขันห้าพอเห็นขันห้าปุ๊บไปเห็นขันห้าเกิดที่อายตนะพอเห็นขันห้าที่เกิดที่อายตนะไปเห็นธาตุ18ธาตุภายนอกภายในแล้ววิญญาณธาตุรับรู้พอเห็นแล้วไปเห็นปงปฏิจจสมุปบาทซ้อนขึ้นมาพอเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นอริยสัจ4ซ้อนขึ้นมาบางคนเห็นทีเดียว6ภูมิเลยก็ได้ถ้าภาวนามากๆเราตีตรงไหนก็เป็นอายตนะเป็นขันเป็นธาตุเป็นอริยสัจ4เป็นอินทรีย์22ได้หมดเลยทั้งหมดก็คือรูปและนามเพราะฉะนั้นประตูก้าวแรกของการขึ้นสู่วิปัสสนาคือต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก็คือจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานเห็นว่ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งแล้วขณะที่เราปฏิบัติเราหมั่นเช็คด้วยนะว่าเรามีผู้รู้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานและอารมณ์ที่ถูกรู้ไหมถ้าไม่มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ในทุกขณะแล้วเนี่ยจะมีเราเป็นผู้ปฏิบัติถ้ามีเราแล้วเนี่ยอวิชชาก็จะหลงทำให้เราอยากภาวนาดีถ้าไม่ดีแล้วเราจะไปแก้ไขถ้าดีแล้วเราจะสงวนและรักษาไว้เมื่อไหร่ที่เราแก้ไขสงวนและรักษาเนี่ยไม่ได้เห็นเขาตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่วิปัสสนาละเราจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเราจะถอดถอนความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราไม่ได้ถ้ายังมีอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราปฏิบัตินะต้องแยกจากเราเป็นรูปและนามให้ได้ฉันสังเกตสิมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไหมเวลากายเดินตั้งมั่นรู้ว่ากายเดินตัวนี้แยกแล้วเวลาหูได้ยินเสียงตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การได้ยินเสียงผ่านหูเวลาที่โกรธเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นใจโกรธหรือเราเป็นผู้โกรธแล้วอยากทำกรรมไหมมันต ัวจิตเนี่ยสำคัญที่สุดนั้นถ้าเราพัฒนาจิตได้จิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้แยกออกจากอารมณ์แล้วอารมณ์เนี่ยจะเป็นหลากหลายดีก็ได้แย่ก็ได้ไม่เลือกนะเพราะทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเขาสอนไตรลักษณ์เราเหมือนกันเท่ากันหมดเลยเพราะฉะนั้นกว่าที่จิตจะเป็นกลางกับรูปนามได้เราต้องฝึกเห็นรูปเห็นนามให้ได้ก่อนเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วเราจะเห็นรูปนามทำงานก็ขึ้นญาณที่2ก็คือจะกระทบที่รูปแล้วนามเลื้อยขึ้นมาคิดจะเห็นเหตุปัจจัยนะงั้นหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอมีความสุขแล้วชอบแล้วอยากเวลาปวดขาเรารู้ว่าปวดไหมพอปวดขาแล้วหงุดหงิดเห็นไหมหงุดหงิดแล้วอยากขยับเห็นไหมแต่ละอย่างเป็นพอปวดก่อนแล้วเกิดหงุดหงิดแล้วเป็นให้อยากขยับเรารู้ทันขบวนการของมันแล้วหยุดมันได้ไหมเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเวลาที่กระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยเห็นไหมพอเห็นความคิดแล้วเราตั้งมั่นดูซิความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องนะครับไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องดูก่อนว่าไอ้ความคิดเนี่ยเมื่อกี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้หยุดขบวนการของวิถีจิตหยุดขบวนการของการเกิดหยุดขบวนการของทุกข์หยุดขบวนการของสังสารวัฏแล้วก็หยุดขบวนการของอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานเป็นการถอดถอนรากโคนของกิเลสเป็นการให้จิตเป็นอิสระทีละหนึ่งขณะและเป็นการล้างนิสัยแย่ๆของเราตรงกระทบนี่คือกรรมเก่าพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมานี่คือนิสัยของเราละความดีความเลวเลื้อยขึ้นมาละถ้าเราตั้งมั่นเห็นปุ๊บเนี่ยดีเราก็ทำแต่ไม่ยึดชั่วเราก็จะลดละแล้วก็เลิกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดเราจะถอดถอนนิสัยของเราเราจะเห็นเจตนาของเราแล้วเราจะหยุดกระบวนการของมันโดยวิชาคือแยกรูปแยกนามกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วหยุดกระบวนการของมันด้วยการดูไตรลักษณ์ทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์นิโรธคือการดับหนึ่งขณะเกิดขึ้นกับเรานิโรธคือการดับนะคือนิพพานน้อยๆหนึ่งขณะเรียกว่าตถังคปหานตรงที่ดับหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะเนี่ยทำให้ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะเรากำลังฝึกอยู่ในวิถีของมรรคกำลังฝึกอยู่นะยังไม่ได้อริยมรรคนะฝึกอยู่นะตรงนั้นทำให้เวทนาดับทำให้ตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะหนึ่งขณะทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยวิปัสสนานะทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อไหร่ที่ศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันสมังคีกันเกิดขึ้นมันจะเข้าไปเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตมรรคทั้งหมดเนี่ยทั้ง8จะมารวมตัวกันแล้วเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตได้เป็นสมุจเฉทปหานนั้นตทังคปหานวิปัสสนาทีละ1ขณะดับทีละ1ขณะดับทีละ1ขณะเมื่ออินทรีย์แก่กล้าปัญญาถึงพร้อมมรรคทั้ง8จะมารวมกันมันจะดับอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันดับโดยการเข้าไปรวมกันไปเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตเป็นสมุจเฉทปหานดับด้วยกำลังของมรรคใดมรรคหนึ่งเนี่ยชีวิตที่เราเกิดแก่เจ็บตายเวียนเกิดเวียนตายมาสร้างบารมีมาถึงชาตินี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมได้สดับธรรมได้เห็นทางสายกลางที่พระพุทธบิดาของพวกเราเคยสร้างบารมีเวียนเกิดเวียนตายบารมี30ทัศน์ของพระองค์สร้างบารมีธรรมจนเข้าถึงอริยสัจแล้วก็นำสัจจะหรือธรรมะเป็นมรดกตกทอดเป็นมรดกธรรมมาถึงพวกเรานี้มรดกที่ตกทอดเนี่ยไม่เหมือนมรดกของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายของพวกเรากินอยู่ในโลกนี้ตายแล้วก็ไปสร้างโลกใหม่แต่มรดกธรรมของพระพุทธองค์ได้เสพเข้าไปได้ปฏิบัติเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เราเข้าถึงการหยุดการเกิดหยุดทุกข์หยุดการเวียนเกิดเวียนตายทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะหยุดนิสัยแย่ๆจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทปหานเราจะได้ไม่ทุกข์อีกแล้วในโลกเนี่ยทุกคนไม่มีใครที่ไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญล่ำไรลำพันเพราะการเกิดนั้นนำมาซึ่งทุกข์การเกิดนั้นนำมาซึ่งแก่เจ็บและตายโศกเศร้าล่ำไรไม่มีใครเลยคอยสังเกตดูนะเรื่องหนึ่งจบไปแล้วเรื่องใหม่ก็มาโควิดผ่านไปสงครามมาละน้ำมันแพงมันเป็นเช่นนี้โลกน่ะเป็นเช่นนี้มันไม่มีความสงบหรอกเพราะเป็นโลกที่เกิดมาพร้อมความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังพลัดพรากที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายโลกมันมาอย่างแบบนี้มันเป็นแบบนี้ แล้วเรามาเกิดในโลกที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปและเป็นทุกข์และบังคับไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขถาวรได้ยังไงแต่ในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายแม้ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคมะเร็งผิดหวังเสียใจเศรษฐกิจคุณล้มอกหักมีปัญหาในชีวิตลูกหลานดื้อคุณคิดไว้อย่างหนึ่งตอนนี้คุณเป็นมนุษย์เกิดมาในสุคติภูมิคุณทุกข์ในเมืองมนุษย์ดีกว่าทุกข์ในเมืองนรกตอนนี้คุณมีประตูที่จะออกจากทุกข์ได้เพียงแต่คุณมีศรัทธาไหมของทุกอย่างที่คุณมีไม่ว่าอะไรมันก็เสื่อมไปหมดทุกอย่างเสื่อมมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็สรรเสริญมีนินทาก็เสื่อมสรรเสริญก็เสื่อมมีสุขก็มีทุกข์ทุกอย่างที่เรามีเป็นของเสื่อมทั้งนั้นเราจะให้มันคงที่ได้ยังไงมันทุกอย่างที่เกิดมามันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราจะหยุดวงจรของทุกข์เหล่านี้ได้วิปัสสนาจะเป็นตัวสำคัญของพวกเรานะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่ได้สักหนึ่งมรรคในชาตินี้เราก็จะเวียนอีกนานแสนนานกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาเพราะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะฝึกสติปัฏฐาน4ให้ได้เนืองๆจะเป็นจิตผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเพราะโลกมันคอยบิดบังเราตลอดเวลาโลกหมุนอยู่ทุกขณะพบทั้งหลายหมุนอยู่ในทุกขณะจิตของเรากระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยตรงที่ความคิดเราเลื้อยขึ้นมานั่นคือพบละบางคนกระทบแล้วไปเพ่งแล้วก็เป็นพบอีกละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เป็นกุศลอกุศลเดี๋ยวก็เป็นความสงบจิตของพวกเราจะเวียนวนอยู่ในภพถ้าจะหยุดภพได้ทีละขณะจนเป็นสมุเฉทประหารได้วิปัสสนาจะช่วยเราฉะนั้นเข้มแข็งนะฝึกวันนี้ค่อยๆสังเกตซิจิตผู้รู้ของเราตื่นตั้งมั่นหรือยังหลงยังเพ่งอยู่ไหมเพราะฉะนั้นความเพียรเป็นเหตุที่เราต้องทำจนจิตตื่นต้องมีฉันทะในการปฏิบัติต้องเข้าใจหลักในการปฏิบัติเราถึงจะกล้าเสียสละใช้เวลาที่มีค่าแล้วมาฝึกสร้างบารมีให้กับตัวเองไม่มีใครทำให้เราได้นะอาจารย์พูดอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องทำของตัวเองเหมือนกันแล้วมีประสบการณ์แล้วก็ถึงมาคุยกับพวกเราแล้วคราวนี้คนจะฟังแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองเพราะนั้นอาจจะฟังอาจารย์ก่อนเชื่อสัก 20% ที่เหลือลองไปปฏิบัติดูซิว่าจิตเราตื่นได้ไหมเวลาที่ผัสสะเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ที่ฐานะเรารับรู้ได้ไหมว่าอายตนะภายนอกเวลาที่กระทบภายในแล้วเรารู้ทันไหมเวลาที่วิญญาณรับรู้จิตตั้งมั่นที่ฐานเห็นขบวนการของการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความคิดนึกเกิดขึ้นพอกระทบแล้วใจเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากเราเห็นขบวนการตรงนี้ไหมที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่มีศรัทธาที่จะดูอวิชชาพาหลงแต่พอรู้หนึ่งขณะแล้วแยกออกมาเป็นผู้ดูที่ฐานเราจะค่อยๆเห็นจิตที่มีคุณภาพที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วเราจะมีชีวิตที่อิสระมากขึ้นเราจะปล่อยวางมากขึ้นความทุกข์จะเบาบางลงความเครียดความกังวลจะน้อยลงโรคซึมเศร้าโรคปัญหาต่างๆจะถูกปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วอิสระและความสุขความสงบจะเกิดขึ้นกับเราต้องใจเย็นๆนะเวลาคนที่มีทุกข์แล้วเราอยากให้พ้นทุกข์เราจะทุกข์ซ้ำซ้อนเลยแต่พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วคุณต้องสงบใจให้ได้ก่อนมีสติท่ามกลางทุกข์ให้ได้ก่อนแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ท่ามกลางทุกข์ให้ได้ก่อนแล้วปัญญามันจะพาคุณข้ามทุกข์ได้โดยไม่จมกับมันแล้วเราจะสงบท่ามกลางทุกข์เมื่อทุกข์นั้นถึงเหตุปัจจัยของมันจะดับมันจะดับเองแต่ถ้าเราอยากให้ดับเราจะทุกข์แต่ทำยังไงให้มีความสุขและสงบดำรงชีวิตท่ามกลางความทุกข์ได้แล้วพวกเราเป็นคฤหัสถ์ต้องทำมาหากินต้องรับภาระเยอะแยะมากมายไม่ว่าเจอหนี้สินการเงินการงานธุรกิจต่างๆเราจะต้องกินต้องอยู่ค่าใช้จ่ายเปียกเปียนเราเยอะแยะมากมายปัญหาข้างๆเยอะแยะมากมายถ้าเราเอาชีวิตเราไปขึ้นอยู่กับโลกเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราขึ้นอยู่กับธรรมเรายังทำมาหากินดำรงชีวิตได้เวลาที่ทุกข์เกิดขึ้นเราจะเห็นมันเป็นธรรมชาติแล้วเราจะตั้งมั่นเห็นมันเราจะเห็นธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ปีบังคับมันไม่หายนะมันบังคับไม่ได้นะแต่เราดำรงชีวิตได้ท่ามกลางวิกฤตวันหนึ่งที่มันผ่านไปเราจะรู้สึกเฉยๆกับสุขหรือทุกข์เพราะเป็นของชั่วคราวแต่เราจะรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญาของเราไว้ฉะนั้นอาจารย์พูดไปเราอาจจะฟังได้ครึ่งหนึ่งที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลองปฏิบัติดูซิว่าคำพูดและคำสนทนาของอาจารย์จะเป็นประโยชน์ไหมท้ายสุดก็ขอพึ่งอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอให้ทุกท่านดลบันดาลให้ทุกท่านจงมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม ขอศรัทธาของท่านจงอย่าสั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอสัมมาทิฏฐิจงเกิดขึ้นกับท่านและขอให้ท่านได้เดินทางปฏิบัติเรียนรู้กายใจทำกิจให้จบในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาครับ